ұятты жоғалтпа, адамдықты құрлатпа, дүние үшін дүбірле, жүрегіңді сорлатпа. Адал жолдан жаңылма, жалған сөзге табынба, біреудің хақын шепалы ақталуға сабылма. Ар ұяттан айырылма, адамдықтан жаңылма, басына бақ қонса далы, қарапайым қалпыңнан танылма. Байлық келе, байлық кете, бақта бір күн тайық кетер. Адам болып өткенін артта қалар асыл ете. Төлім шықса таразыла, әр сөзімді бағамда, ойланбастан айтқан сөзің бір жүректі жарарда. Өтірікпен өрге шықпа, өсекпенен елді жықпа, біреудің абыройына ауыр сөзбен дақ түсірме. Ар ұяттан айырылма, адамдықтан жаңылма, қолын жетсе бір биікке, төмендегіні табындырма. Күсірікке көңіл бөлгін, кішілікпен өмір сүргін, үлкен көрсең ізет қылда, кіші көрсең қамқор болғын. Ата-ананың ақ сүтін ақтауға тұрыс қарағын, мерген ақыл берген бата, өміріне шам бағдарым. Әке сөзін ескерсең, ана сөзін кеш көрсең, өмір жолы тарылмайды, ақылменен сетсең. Қиындықта сыналасың, байлықта да сыналасың, қолымдағы дүниеге құл болып сен қалмағын. Досың үшін дұшпан болма, дұшпан үшін жаман болма, адалдықты серік етте, өз арыңнан арылма. Ар ұяттан айылма, адал жолдан жаңылма, бүкі дүние қолында тұрса, адамдықты айыр бастама.